tamamlanmalı 4-5 gün varlı şu karalıkta olum verilmez. Aktyabr ayını bulmanını Ağust ayının aylı verilse de ırağı deyip aylığını alıp bilmen verin adımdır duda verilmeye.
Deyip yerlisinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev aydiyar. Balkan velayetinin devlet idari kerhanalarında işleyen işgärlere aylık haklarının vaktinde berilmediliginin sebepleri barada resmi taydan hiç ili maglumat ya da düşündürüş berilmeyer. Ema kevr idari resmilerinin işgärlere dil üstü bilen beren düşündürüşlerine göre bu yağda yurdun banklarında nakt pulun yokluğu bilen bağlanışıklı.
Edara kerhanalarının yol başçıları, mekteplerin müdürleri, biz banktan pul alıp bilemiz yok. Yoksun biz banka tabelleri, resmi namaları öz vaxtında geçir yarız. Banktan sizin aylık günlükleriniz plastik kartlarınıza geçirilmeli. İne şol kartlara da geçirilen ok. Bizde güne yok. Bizem iyidirli haber tutyarız, deyip cevap beriyarlar. Yönü olurun aytmanı öre bankın işgärleri hem yokurda oturan devlet kuramaları hem savur edin pul yok, nakt pul tapılan vaxtı hükman aylıkları tür. Töleriz deyip cevap beriyarlar.
Deyip, iyul ve avgust ayının aylık hakkını alıp bilmeyen Balkanavatlı 44 yaşındaki Maral Muallim gurun veriyar. Maral Muallim yalı aylık haklarını alıp bilmeyen başka da ençeme devlet işarının aytmağına göre bu yağday doların qara bazarının mövceyen ve bazarlarda haritların barha qımmatlayan dövründe oların maşalı büccetine hasa yaramaz təsir etiriyar. Neticede təvir devlet işarları başa qadan çeşmelerini gözleyerler deyip adının efirde ağdalmadlığını sonra Nevitgaz Pudo'nun işyeri Balkanavatlı Mergen Aydiyar.
Menin kapımda maşin bolun sebepli, işten son avtologumi taksi hükmünle ulanıp şehirde kazancı ediyarın. Kevr tanışlarım vaktinle aylığını alıp bilmeyen ovudaki mal kararlarını satyalar. Şeydi perkim belli vakt aralığı için gün güzaran aylıcak oluyar. Sonulen neyem olacağını hiç kim bilmeyar.
Deyip, inni iki ayın aylık hakkını alıp bilmeyen Mergen Aydiyar. Yergelenine yatlasık, inni Ençe Mayveri Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını Türkmenistan'da. Esasan hem Daşoğlu ve Levap velayetlerindeki işyerlerinin aylık haklarının vaktinde berilmeyenler bilen bağlanışıklı duamlı mağlumatlar gelip hoşar. Sözümüzün ahirine açsak makalada ağdalan meseleler oyuncu Azatlık Radyosu'na Balkan velayetinin değişilir etmelerinden mağlumat almak başartmadı.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň digital ara gatnaşyklar we köp taraply internet tehnologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasy köp taraply ara gatnaşyk tehnologiýalarynyň dünýä ýurtlarynda ulanylyşy boýunça hasabatyny çap etdi. Komissiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji sessiýasynyň ýanynda 24-nji sentýabrda geçirilen 6-njy maslahatyna gabatlap çap eden bu 106 sahypalyk hasabat atında dünyanın 191 yurdunda internetin el yeterliliği barada maglumat berilýär. Yurtlar ösen, ösýän we gowşa ösüşli 3 topara bölünýär. Hasabatda Türkmenistanda ulanyjylaryň sany 15% derejesinde görkezilip, bu yurt internetin el yeterliliği boýunça 106-njy ýerde yerleşdirilipdir. Sanawda Türkmenistandan ýa-da Owanistan, käbir gün orta gün dogry ýurdy we Afrika yurtlary görkezilýär. Postsovet yurtlarynyň arasynda köp taraply internet tehnologiýalary ulanmakda iň gowy ösüş görkezen ýurdun Äzerbeýjandy gaýdylýar. Sanawda 36-njy ýerde yerleşdirilen Äzerbeýjanda köp taraply internet tehnologiýalarynyň hem bagly hem de mobil görnüşlerinden peýdalanýanlaryň jemi sany 77% derejesinde görkezilýär. Dünya derejesinde ösen internet tehnologiýasyndan iň köp ýagny 98.12% derejesinde peýdalanýan ýylatly ýurdun Islandiýada gaýdylýar. 2015-nji ýylda bu ýurdun öňe saýlanan dünya ýurtlarynyň onlugyna şeýlede Lüksemburg, Andorra, Norwegiýa, Liechtenstein, Daniýa, Bahreýn, Monako, Ýaponiýa, Gollandiýa, Katar we Finlandiýa girýär. Hatabata köp taraplayan internet texnologiyalary ulanmakda dünya yurtlaryna baha berilende köp taraplayan internetin her 100 adam başına ulanılış derejesi şelede internetin mobil ýagny simsiz görnüşünün näme derejede ýaýbanglananlygy internete baglanan öý hojalyklarynyň sany ýaly kriteriýe şertleri göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistan internete baglanan hojalyklaryň sany boýunça maglumat bermedik yurtlaryň hatarynda dagdalýar. Bu meselede Türkmenistan Demirgazyk Koreýa, Sierra Leone we Tuvalu bilen bilelikde bir topary emele getirýär. Birleşen Milletler Guramasının Digital Teknologiyalar ve Köp Taraplayan İnternet Arıgatnaşı Gönçü Komisyasının kazavatında köp uğurlu internet teknologiyaların adamların durmuşunu yetiriyen onun teatirlerine şol sanda sağlığı saklayış, distansiyon bilim programmaları, mobil tölögler yali hizmetlerin il yeterliliğine baka verliyer. Şerde kazavatta ösen internet teknologiyaların yayvanlanma uğrundaki ösüşü tizleştirmekte devletin ve hususu buğdağın partnerluğunun ehmiyeti nıqtalyar. Şol buraqtada ösen internet teknologiyalaryň durmuşyň dürli uğurlaryna ornaşmagy bilen şahsy informasiýanyň gorugynyň zerurlygynyň hem ýüze çykýanlygy bellenýär. 2015-nji ýylda 108 ýurt kiber howpsuzlyk boýunça kanuny kabul edipdir. Hatawatda bu mesele dogrusunda Türkmenistana degişli maglumat görkezilmändir. Köp taraply internet aragatnaşyk optika süýümli simleriň ulanylmagyndaky tehnologiýalar arkaly amala aşyrylýar we bir wagtyň özünde hat, ses, video we beýleki görnüşli maglumatlaryň il ýeterliligini üçin edýär. Onun mobil görnüşi, mobil aragatnaşyk hyzmatlary üçin ulanylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň digital aragatnaşyklar we köp taraply internet tehnologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasynyň hasabatynda 2015-nji ýylda dünýäde 3,12 milliard adamyň köp taraply internete baglananlygy 2016-njy ýylyň aýagynda bu sanyň 3,5 milliard adama ýetjekdigi bellenýär. Bu bolsa dünýäniň ýylatynyň 47%-ni emele getirer. Türkmenistanda internet 2014-nji ýylda güýje giren internetiň ösüşiniň kanuny düzgünleri we internet hyzmatlarynyň üpçünçülüğü hakyndaky kanunyň esasında düzgünleşdirilýär. Kanun Türkmenistanda ulanyjylar üçin internetin erkin el ýeterliligini üpçün etmek maksadyny öz öňünde goýýar. Şeýle-de kanunda internet bilen bagly gatnaşyklaryň raýatlaryň internetden we internetdäki maglumatlardan peýdalanmak hukugynyň we azatlyklarynyň bir jaý edilmeginiň esasında düzgünleşdirilmegine gönükdirilýär.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Soňky ýyllarda demir ýol transport infrastrukturasyna millionlarça amerikan dollarlaryny sarp edip, özüniň regional we halkara transport çatyryna öwrülmek planlaryny ýygnan eden Türkmenistanyň öz raýatlary demir ýol hyzmatlarından peýdalanmakda dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa şu günler Türkmenabatdan Aşgabatda gatnaýan otlulara biletleriň gytçylygy we bu ýagdaýyň möwnüň sebäpleri barada gürrüň berýär.
Men özümin has harap sanatoriýasynda bolup diýen saldym. Şonda men şu taramyň ekrap merkezinde ýerleşen demir ýol wagtlarynyň kassalarynda da, Türkmenabadyň merkezi kassalarynda da şu bilet ýetmezçiliginiň ýetip öýlendiginiň saýady boldum. Bilet üçin taramyň kassasyna ýüz tutanyňda şunu biz diýe Türkmenabadyň merkezi kassalarynyň almaly diýe da şoňa zaň edip raýatga berip almaly diýip maňa şeýle düşündirýärler. Onuň şu Yankı Saralın sanatoriyası 25 kilometr Yankı Saralın itiraf merkezinden arası. Şunda bir saat 9-5 min puanında ben şu kasa baranımda 2 saat 9 olsun. Biz Türkmen havada zannedip şu taydan yer alman dedi. Onun 9-10'da oldu. Yine bir 10-5 min parastım. Zan anan oklar diye Yankı Saralın kasasının kasayırın zanını Türkmen havadın kasası alan ok diye. Bakana bilin yanbır Men şu taýda 40 munsiýalyk araşyp oturdum. Ahyr men wurady bir adama bilet alyp bilen gök ýa-da bir sagat bolup barýa. Indi şu taýda men oturan wagtymda ýanky ýerleýärse diler kassa ýüz tutan halatymda şu ýerine näçe bilet gerek bolsa ýygnada ha gowrazyk ýerleri öňürip berin, gadyryňyzy bilesiz şeyle yürütüp gelir. Benim kattalda durun, estip durun. Onun oşul adamlara İslam çitlosuna verip durun. Ha, men misal üçün 5 ününün bilet alacak olup vardım. Ama biletler 5 ününün satılıp başlanıyor. Men 24'ünü alacak olup 5 ününün baranımda eyem 20'sini torattırın. Yani kıyas edilere de bilet verip durun. Kadırınızı bilet deyen adamı bilet verip durun. Men şu sebebi aytmadım. Onun üçün men şu kasada bir saat arasmalı oldum.
Sultan dedi, son ahir son alıp bildiniz mi bileti?
Ha, ondan beri yan katırganıp başladım ol, menin ha, soran yankı, 10 gün süreci soradım. Ondan beri katırganı uğranımdan son, kasir, sizin soruyan yolu çöpleğine de yok, sördünce, skor yolu çöpleğine gerek olsa, bar, bakasın 25 manat deyip, bana şöyle cevap verdi. Şimdi menin olaya derin kıydım. Ondan yankı 25 manatı men töledim, bana bilet verildi, men kıstanı kayıttım. Onun gelip şu dokumentlerimi koyuşturup, sonra açık görünümde biledin, bakası 22 manat 80 tenge gele. Şu kadarını bilerim değil mi, benim 220 tengen alıp kalıptırlar. Türkmen avattan uğramak için ayın 24'üne gelenimde, Türkmen avadın kasalarında şöyle bir dava, şöyle bir almağal biledin üstünde, benim için bilet satanız yok diye. Bütçü yolu çok bir fakat ya Türkmen avattan. Sonra da bilet yok değil ya.
Sultan dedi, yine şeyle bilet kıtçılığının yüze çıkan vaktinde siz son otla mününüzde, otla da boş yerler var mı diye?
Ha, o böyle şey, ben otla mününümde yanımdaki üç yer bilet satılmandır. Benim yekörüm Türkmen avattan, Aşkava'da seni yekörüm bir kütüde kayıttım. Kasanın ağzında olsa adamlar kırmışıp dururlar. Şeyle yağday uruştu yoğuş olup durur. Ama şu biletler satılan o gerekçe.
Sultan dedi, siz Aşkabat'tan Beylik vilayetlere köp seyahat ediyeniz. Umuman otlu katnavında şu hedir ki gurrun veren yağdayınızı mengdeş yağdaylar yüzü çıkıyor muydu?
Güzel, ben yola çıktım şeyle yağday. Her gelenim kayıtlarım. Ya benim şu ayda bir yedek, iki yedek vilayetlere gittiğen Mara, gittiğen Levava, gittiğen Balkanava'da, gittiğen. Şu her ne yerde şu bir mengdeş yağday. Mesela hanım şu biletin bahasından artık almak şunları iyiyem adet olupdır. Aşkabat'ın demir yol vağdanının bilet alanında da biletin bahası 10 manat 80 tenge olsa şun hükman 12 manat ya 11 manat edip alıyorlar. O 80 tengene 1 dolu 1 manat edip alıyorlar. Şu 11 manat olur şun hükman 12 manat edip alıyorlar. Kasiyerlere beyat olupdır. Şu meselevle men hatta Aşkabat'ın demir yol standartının başlığının yanına da verdim. Şunda da son kıvarında da yine soyağda kayıtlanan içeri Yüzüş bulmuyor.
Haberçimiz Sultan Atçıyıl Bavlen geçirilen sökötteşliği dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan, Demirgazık, Afganistan'ın üç vilayetinin merkezinin ve Ençeme etrafının ilatını elektrik tok bilen öpçine diyar. Türkmenistan, Afganistan'a veren elektrik tokunun miktarını arttırmagam göz önünde tutyar. Yeni Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tokunun sütününe ve simine cengçiler izgiderli ziyan yetiriyar. Faryab vilayetinde iki ayın devamında 10 gedek cengçiler elektrik linesini kesti. Şu yağda evlen bağlı men Şaymerdan oğlum Radi Kabul'dan sizi tanıştırıyorum. Faryab vilayetinin Devletabad ve Şirintegap etrafının aralığında yol uğrunda Afgan güçlerle cengçilerin arasında çatışık oldu. Uruşta elektrik geçiricisine yine ziyan etti. Faryab vilayetinin elektrik enerji boyunca adaratının başlığı Seyit Abdülhamid'in adatlık radyosuna aitmağına göre cengçiler yol gözükçülgü kulluğunun harbi postlarını hücum ediptir. Çaknışıkta elektrik sütünü yumurluptır. Elektrik geçirici sim üzülüptir. Cengçiler rakete attı. Onun neticesinde elektrik linesi 4 yerden kesildi. Elektrik sütününü ve linesini kaytadan düzeltmek için işleyer. Elektrik akım Meymene şehrine ve etraflara tezlikte koyverirler deyip Abdülhamid umut bildirdi.
Rokı durmayanlar, laynlarda uzakar mı onu sürerdi, okurun laynda olay attım, ben sürerden laynı uzakar. Okur laynı kuşattım.
Anhoy, Meymene Şahyol'un orunda cengçiler, yollakçılara da vehemsal yer. Sosyal durmuş üpçünçiligi proyektlerine de jeňçiler ýigiderli ziyan ýetirýär. Seýit Abdulhamidiň aýdyşyça, elektrik tokdan jeňçileriň maşgalalara peýdalanýar. Şoňa garamadan jeňçiler elektrik sütünni oýran edýär. Elektrik linesini kesýär. Meýmene şäheriniň halky we 4 etrabyň ýaşajylary elektriksiz galdy diýip Seýit Abdulhamid bellädi.
Sen şahara maymanaga yok ebbe, karam kolda maymanaga karam orar, ama şu masir barları katı yedir, keçaka vur bediler.
Pariyab olayatın etraplarının hemmesinde hem hopsuzluk şeritleri yaramallığında kalıyar. Olayatın Poştunkot adlı etrabında Vise Prezident General Dostum bilen Balık olayatın hakimi Ata Muhammed Nur'un taraftarlarının arasında hem onuşmalık varıyar. Pariyab olayatının Şirintagap etrabının hakimi Seyit Lukman Gehre'nin azatlık radyosuna aydışına garanda cengçilerin yol başçıları sosyal öpçünçilik ulgamına ziyan yetirmezlige söz veriptir. Yönü olur sözünde durmandır. Cengçiler elektrik sütününü yumurdi. Şu sebepten elektrik akımı kesildi.
Cengereler rehberciler elan kılbedik tersi otomul manifest tahrip kılmasını koyup baktı tahrip kıldılar.
Türkmen awgan serhedining golayında hem jeňçileriň hereket edýanyny häkim bildirdi.
Barqa waridaty Türkmenistandan kelgen. Tarapga ýakyn jangalar bar. Türkmeniston barqyny bergen.
Türkmenistan Awganistana elektrik tok berýär. Emma elektrik geçirjisiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça Türkmenistan kömek edip bilmeýär. Elektrik sütüniň we elektrik linasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek awgan güýçleriniň borçudyr diýip welaýatyň Şirintagap adly etrabynyň häkimi Seýit Lukman Gehrik Azatlyk radiosyna aýtdy.
Öz tebitinizde bolyan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Bizim line hatavımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID azatlık.
Gepler Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Siriýanyň Demirgazyk şäheri Aleppoda bombalama kampaniýasynyň güýçlenmegi sebäpli Orsiýet bu ýurtda alyp barýan hereketleri üçin Britaniýa, Fransiýa we Birleşen Ştatlar tarapyndan ýeti tanqytlandy. Orsiýetiň goldaýan we etýän işleri terrorizme garşy işdel, wagşysyzlyk diýip Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkeýçisi Samantha Power howpsuzlyk geňeşiniň 25-nji sentýabrda geçen adatdan daşary ýygnagyna aýtdy.
Instead of helping get life-saving aid to civilians.
Farahat ilata zerur kömekleri yetirmege yardım bermegin deregine Orsiyet bilen Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad insan perver kömekleri alp bariyan kerwenleri, keselhanaları, adamları öldürmeyen saklamağa can ediyen kömekçileri bombalayarlar. Bugün Orsiyet'in bu hücumları terörizme karşı edilen hücumlar, öldürülen adamlar teröristler ya teröristler bilen duygudaşlık ediyenler diyecekti şüphesiz. Bular boş gurrunlar deyip power aytti. Amerikanın ilçesi sözünü devam ettirip hafızlılık yengeşini kimin cevapkardığını batırgaylık bilen aitmağa ve Orsiyet'e bir ağızdan bes ettiğime çağırdı. Birleşen Milletler Kurumasının yığınığı Siriya rejiminin 275 bin ilatlı Gunnor Aleppo'nun karşısına tezi hücüme başlandığını ıglan edininden bir hepte sonra Britanya'nın, Fransiya'nın ve Birleşen Ştatların haişi oyunca geçirildi. TV Britanya'da yerleşen Siriya'nın Adam Hukları Observatoriyası'nın bildirmegine göre Birleşen Milletler bilen Orsiyet'in arasılığına atışıkları besetmek boyunca gelinen bir heptelik ilalaşık 19. sentyabrda tamamlanan veri Aleppo şehrine hücumlerde parahat ilattan adından 231 adam ölüptür. Orsiyet'in elçisi Vitali Çurkin Siriya'nın hükümet güçlerinin adamlara köpriyen yetirmen teröristleri Aleppo'dan çıkarmağa sinirşiyandığına aitti. Yönü ol bu bombalı hücumlere Ors güçlerinin hem katnaşiyandığı ağlamadı. Ol atıcıkları besetmek baradaki ilalaşığın bozulmağına yaraqlı opozisyon toporları cevapkar etdi. Çurkin Şeylehem Gunmatari özünün goldayan aram toporlarını teröristik toporlardan ayırmanlıkta ayıpladı.
Более 200 тысяч жителей Алеппо
Aleppo'da 200 minden gavrak adam teröristik topar El-Nusra frontunun ve onun bilen yetişikli beyleki toparların eline zamune evrildi. Bu toparlar ayarları ve çağaları kalkan edinip bulunmağa tenişyarlar. Siriyanın hükümet güçleri Kastello ve Rasmus yollarını ve beyleki halkalayın yolları avuflandırdılar. Dünya teröristlerin hücumlarına cevap verilir. Tanalyan hem tasdiklenen nişanlara o da sılıyar deyip Türkiye'ne aitti. Britanya'nın elçisi Matthew Rycroft ortiyatın edgen işleri konflikti uzalttı, adamların çekken ezir azabını uzalttı dedi. Ol sonra hem ortiyatın Siriya'nın uruş cenayetlerini edgen rejimi bilen yaranlık edgendiğini inkar etmek kıyın deyip sözünün üstüne koştu. Birleşen Milletler Kurumasının Siriya boyunca yürütü vekili Stefan de Mistura geçen hepte 6 yıl oğlu beri Siriya'da bariyan ve İransızlıklı konflikte en yaramaz hepte oldu dedi. Turan'ın aitmanı veren yavaşlar güçtün elveri Siriya'nın en kolay şehri olan Aleppo'da 2 milyona kolay ilat susuzluktan ezir çeker. Ol hafızalık genişini düşmançılığı tohtatmak ve günlüğür Aleppo insanperver kömekleri, medisina kömeklerini ve beylikli zerurlukları getirmek için yavaşlara heptede 48 saat ara verilmek için basış etmeye çağırdı.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik habarlar günüligi gepleşigimizi jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek av geldi, karaşan sana akça kettirim, gelsin salama, geçti küptirim. Kiptiri yayına irkana tek asmanımda oyuna irkana la la la la la la la la la la la la la la la la la Rahatlık kuşi, ömrümün hoşi, sen bedev dünya, aydımlan başi, yaya da kanatan, geldin ülkeme, ülkem bay benim, aydım mokama. Kiptiri yayına